Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылы ресми мэтбуотта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu, efirde xabarları gündölügü mikrofon önünde maksat Ataev. Günorta günnogor Mara vilayatynyň Mara etrafynyň bir näçe daýhany birleşiginiň ýaşaýjylary 3 gün bäri Sewitde gaýtadany güýçlenýän partlama seslerinden injiliksiz bolýarlar. Yerli ýaşaýjylar Sewitdäki harby ammarlarda saklanylýan köne sany okdarlaryň hatardan çykarylýanlygyny we harbylar tarapynyň partladylýanlygyny aýdýarlar.
Möhrete geçen okdarlar harbiler tarapynyň partladylanda öýümiziň diwarlary sarsylyp, penjireler şakyrdaýar.
Dipper yerli ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Çagşam ýaňy bir çağany ýatyryarsyň öleýin gümürdi sesleri çağany oýaryar.
Dip beýle kür aýan maşgala aýtdy. Partlama sesleri Şatlyk şäheriniň 10-15 kilometr töwere günnugurun ýerleşýän uwa bolardy. Gaýgysyz Atabaýew täze güýç we zarpçy ýaladaýhan birleşiklerine has ýetişdirilýär. Türkmen Nokotnews neşri 15-nji ýanwarda Sewitdäki bir harby bazadaky köne sany okdarlaryň ýok edilmegi sebäpli emele gelen partlamalarda Şatlyk şäherini guruluşugy dowam edýän bir metçiýdiň hemde onlarça ýaşaýyş çaýynyň epşgelerini ziyan çekenligini habar berdi. Hasadol neşir köne sany okdarlary ýok etmek işini 4-nji dekabrda bat berlenigini habar beripdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary hem yerli ýaşaýyşlara salgylanyp Sewitdäki harby poligonlarda köne sany okdarlary ýok etmek işiniň noýabr dekabr aylarynyň bäri dowam etdirilýändigini habar berýärler.
Partlamalar seýle bir güýçli boldy welin adamlar ýene-de ýer titriýändir öýtdiler. Meselem, dekabrda seýle bir ýagdaý boldy. Ir tagy 4 töwereklerinde partlamalara başladylar. Partlaýyş işleri Mar şäherinden uzakda alınıp barylýan hem bolsa, şäherde adamlar ýene-de ýer titreme bolýandyr öýdüp, ılgap üýlerinden daşaryk çykdylar. Aýdylmagyna görä, köni sany ok däýerleri ýok etmek işleri şäheriň günmatyrındaky sehralykda alınıp barylýar.
Diýip bir marly ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýatdasak 3 aý töwerek Munrozal Awganystany ýyly ýyzyna bolup geçen ýer sarsgynlary Türkmenistanyň Mar vilayatyna güýçli duýuldy. Vilayatyň Sewit merkezinden 30 kilometr töwere Gunwatarda ýerleşýän Şatlyk şäheriniň hemde partlama sesleri eşdilýän geňeşikleriň günorta Sewitleri İran we Awganystan serhedinin goloyuna yerleşen Batxiz Goruxanasyna çene çürlüklüğünü kurşalandır. Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylar halk massagatynyň başçygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň 11-12 ýanwarda Mar vilayatyna amala aşyran saparynyň dowamyny partlamalara hareketme berlenigini aýdýarlar.
Öňki prezidentiň Mar vilayatyna eden saparyndan öň ähli köni sany ok däýerleri ýarap turandyrlar öýdüpdik. Ýöne 3-4 gün bäri partlama sesleri qaytadan güçlendi.
Deyip yerli ýaşaýjylar gurrun berýär. Berdimuhammedow Sewit amala aşyran saparynyň dowamyny bir harby howa bazasyna da baryp gördi we Sewit uçurlarynyň hem de dikuçurlarynyň aýratynyklary bilen çeýlede uçurmanlaryň ýaşaýyş durmuş şertleri bilen tanış boldy. Ýurdun günorta günü Nowy Sewitlerini inni kaýdan gowrak wagt bäri dowam edýän partlama we gümmürdi sesleri diňe bir adamlary däleýsem öý haýwanlaryny hem howsala düşürýär.
Ilki-ilkiler it pişikler gümmürdi sesleri ýaňlananda gaçyp gözlenýär. Kolyardlar häzir olar hem öwrenşip gitdiler. Biz hem ýuwaş-ýuwaşdan öwrenşip barýarys. Ýarjak bolsalar bir günde hemmesini ýaryp diýinseler bolmaýarmyka? Ýa-da Türkmenistanda nämeken, çölken, çöl ýerlere äkidip ilatly ýerleriň ýok ýerinde ýarsalar bolmaýarmyka?
Diýip bir oba ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmen Nokotnews neşrine bilen Şatlyk şäherine Türkmenistanyň iň ýeri ok däri ammarlarynyň biri ýerleşýär. 2011-nji ýylda Aşgabatyň Gunwatyryna Kawadan şäherine ýerleşýän bir ok däri ammarynyň tutuşan heläkçilikli partlama adam ýitkilerini we giň zeper ýetmelere getiripdi. Sowet Soýuzynyň galan bu ýeri ammardaky ok däriler soňy bilen Mar vilayatyna harby ammarlara göçürilipdir. Günorta günnogor Mar vilayaty ýurdun iň ýeri vilayatlarynyň biri bolup resmi sanlara görä ýurdun ýylatynyň tas 4-dün 1 bölegini goloy bu Sewitde ýaşaýar. Şeýlede Sewitde möhüm obýektler, sinagat we önümçülük tesgalary, şol sanda 20-den gowrak gaz käni, ýeri döwlet elektrik stansiýasy ýerleşýär.
öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Qış paslının ortalarında ve xovanın temperaturasının gecelerine minus gradusa çenli aşaklayan şu günlerde Marivel ayetinin ova yaşayıcıları yeni tevi, qadın ve elektrik energiyasının qadasız üpçünçlü ulen 100% olyarlar. Şehir yerlerinde olsa yıladış ulamları qadalı işleme yeri. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 17. yanvarda Sevit'ten maglumat berdi.
Vilayetin merkezden dastakı ovalarında tiviyi qaz tas yok diyen yali. Türkmen qala etrafının Zähmet Dayxan birleşiginin köp köçesindäki jaylara tiviyi qaz berilmeýär. Sevit yol vasçıları munun sebäbini düşündirmeýärler. Ovalarda elektrik üpçünçiliginiň ýagdaýy hem juda pis. Isyklandyryş çyralary zor dünýär.
Diýip ýagdaýlardan habarly ova ýaşaýjysy anonim şertde gurrun berdi. Bu ýagdaý ova ýaşaýjylaryny gündelik zerurlyklaryny üpçün etmek üçin, şol sanda nahar bişirip çay gaýnatmak we öýü ýylatmak üçin odun ýakyp gün görmäge mejbur edýär. Adamlar gaz, tok etmezçiliginiň her ýyl gaýtalanýandygyny bilip, indi gyşyň öňü syýrasy odun satyn alyp başlaýarlar. Adamlar peçlerde odun ýakyp gün görýärler diýip ova ýaşaýjysy aýtdy. Marinin obalarında yaşayıcılar odun yakıp öylerini yıladiyan olsa, şehir yaşayıcılarının köpüsü bunun için elektrik peçlerden peydalanyarı. Sebebi Mari ve Türkmenala şehirlerinin köpatlı caylarında merkezleştirilen yıladış ulamları kadalı işleme yeri. Güz paslında köpatlı cayların yıladış ulamlarına su koyu verilip başlanı veri, yıladış turvaları iyi giderli yarılyarı. Turvalar becerilyençe cayların önden hem zordan yıladiyan yıladış ulamları asla işleme yeri. Adamlar tok peçler bilen yadı gaz plitasının duhovkalarını yakıp, şundan gelen hovra öylerini yılatmağa çalışyarlar deyip, marlı yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Yaşayıcılar yıladış ulumlarının ençime günləb, kəte hepdeləb becerilmeyendiğine diyarlar. Cemaat hocalığı müdürlüğünün işyerleri bunun sebebini hatardan çıkıp yarılayan turvaların köplüğü ile düşündürüyerler.
Yaşayıcılar turvanın yarılandığını haber verseler, şol köp katlı cayın yıladış ulgamını dolu öçürmeli olyarız ve şol cayın novatı gelençe adamlar öylerini özleri yılatmalı bolyarlar. Bu yağda kete ençime güne kete de bir hepte çekip biler. Sebebi hatardan çıkan turvalar köp tiyada turvaların berilmeyenliği sebepli hatardan çıkan turvalar yamalyar. Edara başlıkları köne turvaları yamap su akmaz yali etseniz bolyar diyerler. Şol sebepli turvalar iyidi giderli yarlyar ve biz turvaları becerip yetişmeyeriz.
Deyip cemaat hocalığı müdürlüğünün bir işeri anonim şertte gurrun berdi. Adatlık bu yağdaylar barada Sevit'in gazı, elektrik edaralarından şeylede cemaat hocalığı müdürlüğünden telefon arkalı komentari alıp bilmedi. Yönü bu vaka Mari'nin hakimi Begenç Murat Orazov'un prezident Serdar Berdimuhamedov'a Sevit'te yaşayış caylarının mekteplerin çağlar bağlarının yıladış ulamlarını talaba layık işletmegin. İlatı elektrik energiyası, tevi, gaz ve ağız suyu bilen böktünçsüz üpçün edilmeginin gözökçülükte saklanılyandığı barada hasavat bermeginden 3 gün sonra gavat geldi. Türkmen Devlet Haberler Agentliğinin maglumatına göre hakim bu barada Ministerler Kabinetinin 15. yanvarda geçirilen iş maslahatında aytdı. Hükümet resmileri yukarı dereceli iş maslahatlarında medeni durmuş maksatlı binaların yıladış ulamlarının kadalı işledilendiği, ilatın elektrik energiyası ve tevi gaz bilen böktünçsiz üpçün edilendiği barada yılın devamında ençeme gede kasavat beriyerler. Muğaramazdan enerji serişlerine bay Türkmenistan'da ilat tevi gazın ve elektriğin kadasız üpçünçlüğü yıladış ulamlarının hatardan çıkma bilen yıllar boyu 100% olup gelýär. Bu ýagdaý hususanda adatdan daşary howa şertlerinde, gyşyň aýazly, sowuk we tomsyň jokramy ysy günlerinde hasta ýetileşýär. Adatlyk bu problemalar barada güýdüň başyndan bäri onlar çegede kabar berdi. Türkmenistanyň Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri sowuk howa şertlerinde ýurt raýatlarynyň 100% bolýan kynçylyklar barada asla mesele gozamaýarlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistandaky mektepler täze ýyl diýinjalyşyndan soň okuwyny dowam etdirdi. Mekdep okuwçylary üçin okuw ýylynyň ikinji ýarymy başlandy. Muňa garamazdan Türkmenabatdaky 1-nji sınyf okuwçylary okuw ýylynyň başynda prezidentiň adyndan özlerine sowgat diýilip paýlanan notebooklaryny henizem görmändirler. Okuw ýylynyň ýarysynyň geçmegi bilen Türkmenabatdaky orta mekteplerin 1-nji sınyf okuwçylarynda prezidentiň sowgaty hökmünde sentýabrda özlerine berilen şahsy notebooklaryny ulanmak belede dursun, hatta görmäge de mümkinçilik bolmandyr. Türkmenabatly mektep okuwçylarynyň en atalarynyň söýlerine görä sentýabrda çağalaryna notebook sowgat berilenligi barada telewizorda görkezilip habar berilenden soň olar mekteplerde çağalary paýdanypdyr we dessine ýygnalyp alınypdyr. Şondan soň bu enjamy ne çağalar ne de olaryň en atalary görüpdir.
Döwlet metbuatynda Türkmenabatdaky we etraplardaky mekteplerin 1-nji sınıf okuwçylaryna prezidentin adyndan notebook berilendigi baradaky habar hemmeleriň ýadyna düşýär. Ýöne çağalarymyz bu notebooklary diňe 1-nji sentýabrda gördüler. Olary notebooklary açmaga da işletmäge de ruhsat berilmedi.
Dip Türkmenabatdaky mekteplerin birinde okuyan mekte okuwçusunun eje saýdyr. Başka bir mektepte kompýuterler hatta daşyndaky gutusundan hem çykarylmandyr. Notebooklar gutusu bilen birnäçe günläp partalarda durup soň ýygnalypdyr.
4-nji sentýabrda dinç günlerinden soň mugallim henit açylmadyk notebooklary ýygnady. Sondan näri hiç kim kompýuterini görmedi. Eýem 3-nji çäýrek başlandy. Emma çağamyz notebookuny entek açyp hem görmedi.
Dip çağısı mekteplerin birinde okuyan livaplı yaşayıcı gurrun verdi. En ataların sörlerine göre 2023 yılın sentyabr ayında çağılara verilen notebooklar Türkmen Senagat Agentliğinin Aydın Giyiciler adlı bilelikteki kerhanası tarafından yurdun özünde öndürülen önüm. Notebookların sentyabrda çağılara paylanmazdan odol her bir okuçuyunun en atası bir neçe resmi nama gol çekmel olupdır. Emma 1-nji klass okuwçylary özleri üçin niyetlenen notebooklary ulanmaga ören höwesli bolup, olary ulanmak üçin ruhsat berilmegine henizem garaşýarlar.
Çağalar notebooklarının haçan belirilecektiğini tükönüksüz soruyarlar ve mugallimiň hemişe öz soraglaryny jogap bermekden ýüz öwürýändiklerinden zeýrenýärler.
Dip Türkmenabatly okuwçynyň kakasaýdyr. Türkmenistanda 1-nji sınıf okuwçylaryna prezidentiň adyndan sowgat hökmünde notebook goşurmak däbi 2011-nji ýyldan beri dowam edýär. 2017-nji ýyla çenli çağalary berilen notebooklar hökümetiň karary bilen Hitaýdan satyn alýardy. 2018-nji ýylda Türkmenistanyň metbuaty ýurdun özünde kompýuter önümçiligini başlanlygyny habar berdi. Resmi metbuatda aýdylýary kompýuterler okuwçylara şahsy peýdalanma üçin sowgat hökmünde berilýär. Emma mundan ozalky ýyllarda en atalar we mektep mugallimleri okuwçylaryň notebooklary üçin olaryň en atalarından pul alynýanlygyny we şol bir wagtyň özünde de notebooklaryň mektepde galdyrylmaly edilýändigini birnäçe ýerde habar berdi. Türkmenistanyň häkimetleri ykdysadyýetiň ähli buýdaklaryny we ýurdun jemgyýetçilik durmuşyny kompýuterleşdirmek, şeýle hem ýylatyň kompýuter sowgatlylygyny ýokarlandyrmak meselesine uly ähmiýet berýänligini resmi taýdan ygran edýärler. Barlykda Gurban Guliberdi Muhammedow prezident bolan döwründäki çykyşlarynyň birinde kompýuterleriň, planşetleriň we telefonlaryň, çağalaryň, ýetkinjekleriň we hatda dürli ýaşdaky adamlaryň saglygyna ziýanlydygyny öňe sürüpdi. 2020-nji ýylda ýurdun özünde telewizor we smartfon ýaly ösen technologiýalaryň önümçüliginiň hem ýola goýulanlygy habar berildi. Ýöne ýurdun içinde öndürilen şol önümleriň hiliniň pesligi we ýylatda olary satyn almak isleklerin ýokligi sebäpli ýurt ýolbaşçysynyň görkezmesi bilen döwlet edaralarynyň we kärhanalarynyň işgärleri bu önümleri satyn almaga borçlu edilipdi.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinde giyin gerimli arasaçılık ve avatlayış işleri geçiriliyari. Resmi medya bu işler ve onun sebepleri varada haber vermeyari. Yönü Azatlık Radyosu'nun sevittek haberçileri bu çarelerin prezidentin kakası. Halk maslahatının başlığı Gurbanulu Berdimuhamedov'un sevitte etmeğine karışılayan sapar bilen bağlanışıklıdığına giyarlar. Bu aralıkta hakimiyetler Hazar şehrinde gurulayan tədi metçidin kuruluşunun sonku tapgır üçün telekeçilerden ve büccet işgərlerinden yeni pul yığınadılar. Türkmenbaşı şehrinin hova menzilinden avada tarıpta. Çeleken yod zavodunun tövüreklerinde ulu avadançılık işleri geçiriliyar. Bu işler Balkanavar şehrinde hem alınıp barılıyar deyip habarçıyımız 18. yanvarda aytti. Habarçılarımızın tasiklamağına ora bu tayarlıklar ulu Berdimuhamedov'un 25-26 yanvarda velayete etmeğine karışılayan saparı bilen bağlanışıklayı.
Onun bu saparının devamında Çelekinin yod zavodunun tədi bölümünü isi girdimeğine, Balkanabaddaki velayet baş metcidinde sadıqı vermeğine, Qaravoğuzdu, kəbir quruluşk meydanlarının isi bilen tanışmağına qarasılyar. Onun bulorun kəbirine dik uçordun sin etcektiği aydilyar.
Deyip Balkanlı büccet işari edara yolbaşçılarına salgılanıp anonim şertte aytti. Hakimiyetler ve resmi metbuot yurt yolbaşçılarının velayetlere etcek saparları varada önünden haber bermeyerler. Şol sebeple saparın amala aşacaktığı ya da aşmacaktığı sonku pursada çenli nemelim bolp galiyar. Halk maslahatının başlığı 12. yanvarda Marı velayetine sapar etti. Resmi taydan önünden ıglan edilmedik bu sapar hem de onu görülen tayar Yarlıklar barada da habarçılarımız bir gün önünden mağlumat beripdiler. 16. yanvarda Lebap velayetinde habarçılarımız Sevitte güyüşlü depkinde arasaçılık işlerinin geçirilendiğini ve bunun Gurbanulu Berdimuhamedov'un 20-25 yanvar aralığında Sevitte etmeğine karışılayan saparı bilen bağlanışıklıdığını aittiler. Bu aralıkta Balkan'da habarçılarımız Hazar şehrinde kurulayan tədi metçidin açılış davarasının halk maslahatının başlığının Sevitte saparı dövründe bolmağına karışılayandığını hem haber veriyerler. Bunun bilen bağlı hakimiyetler metçitte kuruluşuk işlerinin depkinini güçlendirip bu işlerin sonku tapkır üçün telekeçilerden ve büccet işyerlerinden yeni pul yığınadılar.
Hakimiyetler doluluğunu halkın maddi feriştesinin hasabını kurulayan metçit üçün yerli telekeçilerin her birinin 1 bin manat ve büccet işgərlerinin 20 manat yığınadılar. Pul yığınamak çaresi 16. yanvarda dolu tamamlandı. Bu pulu metçidin daşkı fasadını becermek, yanaşık yerlerini gazon, otlarını ekmek, dövrü vap, ışıklandırıcı satın almak güdününü tutunuyor.
Deyip büccet işgəri aytdı. Büccet işgərlerinin ençemesi tədi metçide Serdar Hacı adının dakılmağına karışılayan da barıda hem mağlumatların bardığını belli yerler. Metçidin kapısına altın harpları bilen Arap ve Türkmen dilinde yazılan Serdar Hacı adının dakılmağına tayarlık görülüyor deyip büccet işgəri aytdı. Bu yağdaylar barada Yurdunberg devlet gözetçiliğindeki medya seriştelerinde hiç zat aydılmayar. Adatlığın bu barada yerli hakimiyetlerden komentari almak inançlıkları hem onu netice vermedi. Türkmen hükümeti Hazar şehrinde şeyledi Yurdunbeylik ve velayetlerinde cemi 5 metçidi kurmak planlarını Serdar Berdimuhamedov'un prezidentliğe girişmeğinden tas 2 ay son. 2022 yılın may ayının başında ilan edipti. Şonda hakimiyetler sevit yaşayıcılarından gelen isleklerin nazara alınıp metçidlerin kurulayandığını aittiler. Yöne resmi haberde kurulacak metçidlerin mümkün olan bahası, maliyeleştirmek meselesi ve kuruluşunun haçın tamamlanacaktığı barada hiç saat aydılmadı. Azatlığın yurdun dürlü velayetlerinde kabarçıları bu metçitlerin kuruluşu üçün büccet işyerlerinden ve telekeçilerden mecuru meyletin hayır sahabat pullarının yığınalayandığı barıda ençeme gedek mağlumat verdiler. Balkanlı büccet işyerleri Hazardaki tədi metçidin kuruluşu üçün geçen yılın avgustunda 200 manat, 2022 yılın mayında 50-100 manat aralığında pul tavşırmağı mecur bolubdular.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Razatlık Radyosu. Havarlar gündülü halkarı temamız bilen devam ediyor. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Fransiyanın korunmak ministri Sebastian Lecornu Rusiyanın devam ettiren giyinirimli çoğuruşuna karşı Kiev'in artilleriye kuvvetini güçlendirmek takırlarının çeklerini Fransiyanın öňümizdäkiliň başlaryna çenli Ukraina 70-deki sany Sezar kısımly ýüklogyna berkidilýän howitser topatyş ýaraglaryny öndürip iýerjekdigini aýtdy. Artilleriýa koalisiýa saatlandyrylýan başlangyjyň 18-nji ýanwarda öýde işine başlamagynyň öňü tirasyny Lekagnulla Parisian gazetine beren interwýusyny 40 kilometr aradaşlykdaky nişanlara zar vurmagy ukypli bolan öňüne barjy Fransuz artilleriýa ýaragynyň Sezar kısımly topatyş ýaraglarynyň 6 sanysynyň öňümizdäki hepdelerde Ukraina gowşuruljakdygyny aýtdy. Ukraina Sezar ýaraglarynyň ilkinji tapgyryny 2020-nji ýylyň maýyna kabul edip aldy we şondan bäri frontda olardan peýdalanýar. ABŞ Fransiýa ýolbaşçylygyna kartilleriýa koalisiýasy başlangyjy 23 ýurtdan ibaret bolup ol Parijde geçiriljek dabara bilen öýde işine başlar. Bu başlangyç Ukrainanyň 50-den gowrak ýaranyny öýde üçin alýan Rammstein aragatnaşyk toporunun bir bölügüdür. Davarada Ukrayna Gorunmak Ministri Rustem Umerov tarapının vekilçilik edilmelidi. Yöne onun Parija malasırcak sapara aydınlaştırılmayan hoopsuzluk yağdayları sebeple insan kufursatlı koy bolsun edildi deyip Fransuz hükümet aytti. Artilleriýa koalisiýasynyň öýde işine başlamagyndan bir gün öňe Fransuz prezidenti Emmanuel Macron Parijiň Ukraina 40 sany uzak aralyk Scalp ganatly raketalaryny, şeýle-de bir näçe ýüz bombany iýerjekdigini aýtdy. Şeýle-de Macron öňümizde Kyýewiň Kiýewe sapar etjekdigini mälim etdi. Ol Ukraina paýtagtyna prezident Volodymyr Zelenski bilen duşuşyp howpsuzlyk kepilikleri boýunça Kiýew bilen Londonyň arasyna ýalaşygy meňdeş iki taraplaryň şertnama gol çeker. Fransiýanyň gorunmak ministrligi artilleriýa koalisiýasynyň Ukraina Ukrainanyň garşylyklaryny hüjümlerini talaplaryny hemde gysga we uzak möhletde geljekki Ukraina goşunynyň talaplaryny ödäp biljek artilleriýa güýjüne ýa bolmagyna ýardym bermek üçin tagallalary birleşdirmegi maksat edinýändigini aýtdy. Şeýle-de bu başlangyç Ukrainanyň Sowet artilleriýa enjamlarynyň Gunwatar artilleriýa enjamlaryna geçirilmegine hem nowatdaky möhüm ädim bolar diýilip hasaplanýar. Ýöne bu geçiş Gunwatar tehnikalaryna zerur bolan ok däriniň ýetmezçiligi boýunça möhüm päsgelçiligi duçar bolýar. Snaryat ýetmezçiliginiň hötdesinden gelmek maksady bilen Ýewropa Birleşigi bahar aýlaryna çenli Ukraina 1 million tany snaryat eltip bermegi wada berdi. Ýöne häzirki çenli diňe 300 000 töweregi snaryat eltilip berildi. Bu aralykda Rus topoklary 18-nji ýanwarda Kupyanskda bir adamy öldürdi, iki adam yaralandy diýip Kharkiv sewitiniň häkimi Oleg Sinyehubov telegramna aýtdy. Birazdan Rusya ir sağıtlarda İran'a öndürülen 33 tane dron ve 2 F-300 raketaları bilen Ukrayna nişanlarına zar vurdu deyip harvalar aytti ve ödlerinin 22 tane dronu urup yıkanlıklarını sözünün üstüne koştu. Bulordan başka da Ukrayna'nın günorta serkerdiliği Kherson ve Mykolaiv sevittlerine edilen dron hücumlarını bir adamın şikayetlenenliğini ve maddi ziyanın hasabat berilenliğini məlim etti. 2 sevitte cemi 9 tane dron urulup yıkıldı deyip harvalar telegramına aytti. Bu aralıkta Ukrayna hova göde Gödegçiligini iýdine gaýdyp almaga çalyşýar. Şeýle Ukraina öz asmanynyň gödegçiligini iýdine gaýtaryp almagy ileri tutýar diýip ýurdun daşary işleri ministri aýtdy. Russiýa öz goňşusynyň üstüne howa hüjümlerini amala aşyrmagy dowam etdirýär. Ukrainanyň daşary işleri ministri Dmytro Kuleba Davosdaky bütün dünýä ykdysady forumuna 17-nji ýanwarda çykyş edip Kiýewiň Russiýany asmanynyň gowup çykarmagyna ýardam bermek üçin Ukrainanyň günwatar ýaranlaryny Ukrainany ösen ýaraglar bilen şol sany uzak aralyk raketalar we F-16 sewiş uçurlar bilen üçin etmäge çağırdy. Ukraina ýylyň başyndan bäri adaty bolmadyk gerimli Rus howa zarbalaryna sezewar edildi. Bu zarbalar ok däri we tehnika ýatyşlyklary adalyp barýan Ukrainanyň howa goronuşyny agyr batyşatyny goýdy.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Gazerli dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizde jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.